habeen wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhowaada idaacadda iyo caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idi kaga imaaneysa Washington. waa habeen arbaca bisha diseembarna ay tahay kuwa sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. caawiy dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan walaaca laga qabi karayo doorasho hufan oo soomaaliya ka dhacda.
Runtii arintan doorashada waa arin nasiib darro ayaan ku tilmaamaynaa. Dalkoo dhan doorashadan doorasho hadda la dhihi karo legitimay leedahay ama sharciyad bay leedahay ma jiro.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ahi ee baraarujinta halista xanuunka h i v aids.
xaquuqii iigu xumaa wuxuu ahaa markii oo muxuu ahaa isbitaal aan dawo ka doontay oo aniga aan xanuunsanaa oo aan rabo lug in laygaga dhayo operation laygu sameeyo oo laga soo xaquuqay oo lugtaa laguma dhayaayo. kadibna aniga ayaan waxaan u istaagay dadkan inaan aniga u hadlo oo u doodo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisad ka taagan weli magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari, barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo xubinta dooda gaaban. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida. kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee neto ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dandaansiga ruushka uu ku hayo ukraine, maraykanka ayaa arbacadii xaqiijiyey qorshaha xogeyaha arrimaha dibadda ee antony blinken uu kulamo gaar ah uu kula yeelanayo dhiggiisa labada dal. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay kulamadani la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitri kuleba iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov maalinta khamiista oo uu ka dhici doono magaalada stockholm ee dalka sweden, iyadoo uu barbar socdo shirka wasiirada ee ururka amniga iyo iskaashiga ee yurub. kuleb ayaa arbacadii ku booriyay neto inay raacdo istaraatiijiya saddex geesood oo looga hortegayo ruushka oo ay ku jirto diyaarinta cunuqabateyn dhaqaale iyo kordhinta taageerada militari ee ukraine. labada dal ee ruushka iyo ukraine ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku eedeynaya dhinaca kale inuu ciidamo soo tubay xuduudda. ruushka waxa uu qabsaday gacanka krimiya ee ukraine sanadkii 2014 waxaana uu taageeray dagaalyahanada gooni goosadka ee bariga ukraine ka dagaalama. madaxweynaha dalka ukraine Vladimir Zelenski ayaa arbacadii sheegay in xubnaha baarlamaanka isagoo la hadlayay in sidoo kale sida keliya ee lagu xallin karayo khilaafaadka kala dhexeeya gooni goosadka ruushka ee gobolka Donbas ee ukraine ay tahay inay wadahadal toos ah ay la yeeshaan dowladda ruushka. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in cadowgiisa laga adkaaday dagaal, waxaana uu ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka Amhara ee gacanta ku hayaan ciidamada mucaaradka ee Tigray. kadib markii uu bogaadiyey guulihii milatariga ah ee ay gaareen ciidamada kasoo horjeeda qowmiyadda Tigray ee ku sugan gobolka Canfarta. muuqaallo laga soo duubay aagga hore ee dagaalka oo laga sii daayay telefishinka Fana ee dowladdu taageerto talaadadii ayaa muujinaya Abiy Ahmed oo xiran dharka ciidanka, isla mar ahaantaasina koofiyad wata, gashanna okiyaalaha indhaha. taliska bari waxa uu gulka gaaray buu yiri dagaal hal maalin socday oo qiyaastii loo qorsheeyey in hal maalin uu socday balse qaatay maalin bar. hadda waxaan ku celin doonaa guushaasi oo kale, ayuu yiri Abiy Ahmed. Faana ayaa sheegtay in Abiy Ahmed uu la hadlayay ciidamada ku sugan jiidaha hore ee dagaalka Ethiopia, gaar ahaan meel u dhow magaalada Geshana ee gobolka Maxarada. wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintani qortay ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karinin hadalka kasoo baxay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. safarada hawada ee Mareykanka ayaa wajihi doona sharciyo adag oo COVID-19 la xiriira, halka dalal badanna ay adkeeyeen xuduudahooda iyadoo ay jirto hubaal la-aan ku xiran fayraska cusub ee Omicron iyo awoodda uu talaalku u leeyahay in wax ka qabto xanuunkaas. Japan iyo Hong Kong ayaa sheegay inay ballaarin doonaan xanibaadaha safarka, waxaana Maleysiya ay si ku meel gaar ahaan u mamnuucday dadka safarka ee ka imaanaya waddamada loo arko inay halis ku jiraan. Japan oo hore u mamnuucday dhammaan dadka ajnabiga ee soo galaya dalkeeda ayaa arbacadii waxay soo warisay kiiskii labaad ee xanuunkaasi ah. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. Warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a. Soomaaliya waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed iyo galmudug oo doorasho ay ka dhacaysay. Intii ay doorashada socotay, waxaa soo baxay cabasho laga muujinayo oo hanaanka doorashada ku aadan. Waxaa ugu dambeeyey midooda musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo marar kale gadisan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan. Wariyaha v o a ee Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirta magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Xilli maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen cabashooyinka laga muujinayo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhowaan ka bilaabatay Muqdisho iyo deegaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug, ayaa golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay uu shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa bayaan ay soo saareen xalay ku tilmaamay doorashada in ay tahay mid boob ah oo aysan qaadan karin, iyagoo dalbaday in la hakiyo doorashooyinka shirna laysugu yimaado si loo suxo qaladaadka jira. Siyaasiyiin iyo dhinacyo badan ayaa ka hadlay walaaca laga qabo doorashada iyo go'aanka midowga musharaxiinta. Dr. Xasan Faarax Xujaale waa sanatar ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna ka hadlayaa aragtidiisa.
Marka ugu horeysa, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Voice of America iyo ummadda i dhegeysanaysa intaba. Runtii arrintan doorashada waa arrin nasiib darro ayaan ku tilmaameynaa. Dalka oo dhan doorashadan doorasho hadda la dhihi karo legitimay leedahay ama sharciyad bay leedahay ma jiro, maxaa yeelay weligeen qaab iyo nooc doorasho aan la arkin baa dalka ka socota. Bal waxaa ka dhacaya maamul goboleedyada qaarkood oo doorashada bilaabay, wax la arki karo oo la maqli karo ma aha, wax la qaadan karo ma aha. Midowga musharaxiinta go-aankay soo saareen ama warmitgeedkay soo saareen waa arrin saxa, waa arrin looga baahan yahay doorkooda inay qaataan. Maxaa yeelay mar horaa laga rabay arrimahana inay ka hadlaan, maxaa yeelay murashaxiintu waa kuwa la filayo inay ka soo baxaan mas-uuliyiinta qaranka. Marka walwalkay soo jeedeen waa arrin meesha ku jirta.
Midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale bayaanka ay soo saareen ku sheegay in ay luntay kalsoonidii lagu qabay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kuwaasoo ay ku eedeeyeen in ay ka kala amar qaataan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Hase yeeshee, guddiyada doorashada weli kama hadlin eedeynta loo jeediyey. Senator Xujaale ayaa sheegay in walaac badan ay ka qabaan nidaamka ay ku socoto doorashada, loona baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo
arrintan. Ra-iisul wasaaraha waa ninka mas-uulka ka ah socodsiinta doorashada iyo fanaanteeda. Waxaa kalsooni darada ummadda Soomaaliyeed laga ka dhacay, kalsooni xumada ka dhacday ninka iskale mas-uuliyadeeda kow iyo laba waa asaga iyo dowladda xilgaarsiintiisa. Waxaa laga rabaa waa uu jeedaa waxa dhacay, waxaa laga rabaa go-aan inuu qaato, go-aankaasoo ah inuu bedelo dhammaan uu hakiyo nimanka doorashada wada, guddiga doorashada wada ee ka shaqeynaya inuu joojiyo, sidii kalsooni shacbiga Soomaaliyeed u helo iyo dadka murashaxiinta u helaan waa inuu ka hakiyaa shaqada, guddi cusubna sameeya oo degdeg ah.
Bayaanka midowga musharaxiinta ayaa imaanaya iyadoo dhowaan ay kulan yeesheen midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Roble, kaasoo looga hadlay walaaca musharaxiinta ay ka muujiyeen doorashada golaha shacabka sida ay ku socoto. Wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga Galmudug Cabdixakiin Cali Guure ayaa v o a u sheegay in waxa dalka ka socda ay yihiin wax ka baxsan heshiiskii la gaaray.
Seynab Walaal, waad mahadsan tahay. Doorashadii ka dhacday dalka, haddaan ku horeeyo, doorashadii ka dhacday Muqdisho ee quraasta waqooyi iyo tii ka dhacday koonfur galbeed iyo tii ka dhacday galmudug intaba rumahaantii doorasho ma ahayn waxay ahaayeen xulasho sababtoo ah haddii qof yiraahdo doorashadan ku dhisan 4.5-ka ee beel kasta ay soo xulanayso qofkii ku matali lahaa afarta sane soo socota dowladnimada oo masiirkooda ay ku aamini lahaayeen in shaqsi yiraahdo anigaa garanaya ciddaas qofka ku haboona ayagu ma dooranayan anaa usoo doorayay ayagu ma dooranayaan runtii taasi doorasho maaha ee waa xulashaan dhihi karaa in afar qof oo iska dan leeyihi ay yiraahdeen maanta annaga ummadaha soomaaliyeed masiirkoodii go-aanka gaareen runtii wax fiican maaha dhanka kale qolooyinka midooda musharaxiinta rumahaantii in laga yacni qolo kasta oo maanta yacni u doodaysa ama u dagaalamaysa in wax hagaagaan ama la saxo doorashada dalka runtii waxaan dhihi karaa yacni waa dad isxilqaamay oo maaragtay mas-uuliyad issaaray waa mahadsan yihiin dhanka kale aniga shaqsiyan aragti ahaan aragtida maanta aan ka qabo dalka iyo siyaasadiisa iyo doorashadu meesha ay marayso rum ahaantii dalku maanta totally wuxuu joogaa xaalad aad iyo aad u khatara waa meel aan dhihi karo waxay u dhexeydaa qaran iyo qaran la-aan bay u dhexaysaa soomaalida waxaan u sheegayaa inay u istaagaan badbaadinta qarankooda iyo dowladnimadooda
inkastoo cabasho laga muujinayo doorashooyinka dalka haddana waxaa jira dad aaminsan in si wanaagsan ay hawsha ku socoto xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdinuur maxamed yuusuf ayaa difaacay qaabka ay doorashada ku socoto walow ay dhaliilo jiri karaan
aniga waxaan ku arkaa in dalku uu maaragtay horumar uu sameynayo dhinacyada doorashada maxaa yeele waan ognahay waxaa kasoo bilaabatay haddii iyadoobaan doorasho iyo nidaam midnaba jirin waan soo marnay waxaa soo marnay iyadoo maaragtay hogaamiye kooxeedyo ay maaragtay ay maamulayaan doorashada soo marnay waxaan soo marnay iyadoo hal oday oo ugaaska reerin keliya uu soo qoraayo mudanihii ama xildhibaankii beesha matilla uu soo qoraayo waxaa kusoo xigtay iyadoo hore loo kacayo 51 xildhibaan 51 oday ergaa ay soo dooranayan xildhibaanka reerka waxaa hadda aanuna muuqanayso in maaragtay dee hore loo kacay
si kastoo ay ahaato guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in ay soo gaareen cabashooyinka la xiriira doorashada aqalka hoose ee dalka ka socota ayna wadaan baaritaan ku saabsan cabashooyinka la soo gudbiyey sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan sheegay in aanay aqbali doonin wax kasta oo baalmarsan hufnaanta doorashada isagoo faray guddiyada in ay doorashada u maamulaan si lagu kalsoonaan karo Seynab Abuukar V O A Muqdisho
aad ayuu mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed iyo taasi ay dhegeystayaal halkaa naga dhegeysanaysaan waa v o a magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa maalmahan laga dareemayay xiisad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhashay tallaabo uu madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini uu xilka kaga qaaday madaxii ciidamada ammaanka ee puntland tallaabadaas oo ciidankaasi ay ka gadoodeen xalay ayay magaalada mar kale gashay xiisad dhiilo wadata kadib markii ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka ay fariisin ka samaysteen dekedda magaalada boosaaso warkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac
xiisad u muuqata mid horseedi karta iska horimaad ciidan ayaa muddo asbuuca laga dareemayaa magaalada boosaaso kadib markii madaxweynaha puntland uu xilka qaadis ku sameeyey agaasimaha hay-adda b s f jeneraal maxamuud cismaan iyadoo taliska b s f na uu war qoraala ku sheegay inaysan u hogaansamayn xilka qaadistan iyadoo agaasimaha cusub ee madaxweynaha puntland uu magacaabay sareeyo guuto maxamed amiin xaaji khayr uu ku shaqeeyo xafiisyo cusub oo ay ku sugan yihiin qaar ka mida ciidamada b s f oo u soo wareegay maalinnimadii shalay ayaa ciidamadii ugu tirada badnaa waxa ay soo gaareen magaalada boosaaso sidoo kale fiidnimadii xalay ayaa ciidamada badda puntland oo wata gaadiid dagaal waxa ay fariisin ka samaysteen agagaarka dekedda magaalada boosaaso dadweynaha ku dhaqan xaafadda ridwaan ee kaabiga ku haysa xerada ciidamada b s f ayaa waxaa soo wajahay barakac habeennimadii xalay kadib markii ay sheegeen in dad ku labisan diriiska ciidanka ay ku wargeliyeen inay ka fogaadaan xaafadda ay degan yihiin
magacaygu waa maryan cabdicali ku nool magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda ridwaan aniga iyo labadeeda ilmoodaan dhalay oo iska horimna sagaalkii barfiidnimo bay ahayd albaabkan kusoo garacay sabad baa loo soo garacay kadib markay rwaayo askar way anaga way furbeedheen markaan furay albaabka waxaan la ku yiraahdaa dagaal baa dhacaya wax looga baxo xaafadaha aniga iyo dhowr deriskaygaayo igu degan kulli waa soo baxnay xaafadeena waan kasoo tagnay wixii ciyaal wata ciyaalkooda hore usii kaxaysteen intii dhallinyaradaha kulli waa soo wada raacnay xaafadaha nihiboosaaso qaarna xaafadaha nihiboosa isku raacnay qaar waxay aadeen laanta hawada qaar waxay aadeen xagga iyo mirsifaadmo xaafadaha ah.
Kontroolka magaalada Boosaaso ayaa dib looga celiyey dad badan oo rikaab ah oo doonayay inay u guuraan tuulooyinka u dhow dhow magaalada Boosaaso, balse laamaha ammaanka Puntland ayaa ku wargeliyey inay dib ugu noqdaan guryahooda.
Kadib saakay xitaa waxaan isku daynay inaan magaalada ka baxno, markaan kontrool gaarnana waa la soo celiyey.
Hadda ma gurigaaga ku sugan tahay?
Maya wali xaafadeedu kuma aadan aqoon. Hadda waxaan ku sugnahay miyi Boosaaso oo gabadha walaashay gurigeeda wali joogaa.
Maryan ayaa maamulka Puntland ka codsatay inuusan wax dagaala ka dhicin gudaha magaalada Boosaaso.
Ma aha dadkii la rabay inay u shacabka difaacaan oo shacabka ilaaliyaan waddanka ammaankiisa magaalada ammaankeeda sugaan, ma aha inay isku hoos noqdaan, ma aha inay iyagu nolosheeni nafteeni khatar ku noqdaan amnigeeni, ma aha inaan iyaga ka baqno. Waxaan codsanaynaa maadaama nahay dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso in nabadda iyo xasiloonida dadka la ilaaliyo. Waxaanu madaafiicay, waxaan wax badan hadii la isku rido maxaa naga haraya, anaguna harimayna guryahayga maxaa ka harimaya, iyaga laftirkooda naxba ka harimayaan. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho.
Magacaygu waa Cali Faar Axmed, waxaan kasoo hadlayaa xaafadda Ridwaan. Amar baan la ku saaray, waxaa la yidhi dhibaato haddee dhacdo ciyaal iyo maato dhibaato weeye cabsi, anagu aan nafteeda u baqnay baan xaafadda wanimi iyo ciidamada magaalada aad iyo aad maraaya. Haddaan waxaa ka bixi lahayn magaalada waayeelka ka saar lahayna waa lasoo ceshay, waayeelku waa lasoo ceshay magaalo ganacsigii Boosaaso. Inaan sharafteeda iyo quruxdeeda iyo ganacsigii magaalada Boosaaso hooyadii Soomaaliya inaan lagu cayaarin oo aan la burburin oo wax kasta xal lagu dhameeyo baan ku baaqayaa walaal.
Waxa socda waanwaan nabadeed oo ay wadaan isimada dhaqanka, nabadoonnada, waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolku ay ku doonayaan in xal laga gaaro xiisadda muddada asbuuc ah soo jiitamaysay. Dhinaca kale, waxaa si caadi ah u socda howl maalmeedka shaqooyinka, ganacsiga, xafiisyada dowliga ah. Waxaase jira cabsi dadku ay ka qabaan ciidamada tirada badan ee wata gaadiidka dagaalka ee ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso, iyadoon weli xal laga gaarin xilka qaadista muranka dhalisay. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal. Kowda bisha Diseembar maanta oo kale sanad kasta meelo badan oo dunida ka mid a waxaa laga xusaa maalinta isku baraarujinta ka hortagga xanuunka HIV AIDS. Xanuunkan ayaa dad badan ay la nool yihiin dunidan iyagoo qaata dawo lagula tacaalo, laakiin weli looma hayo dawo lagu daweeyo rasmi ah oo dadku ay ku bogsoodaan. Wariyaha V O A Laurel Pullman ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo diyaarisay, waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
caalamka ku dhawaad 38 milyan oo qof ayaa waxay la nool yihiin xanuunka h i v tan iyo markii viruskaasi la aqoonsaday 1984. In ka badan 36 milyan oo qof ayaa u dhintay cudurro la xiriira aidiska. Sanad walba kowda bisha Diseembar, qaar badan oo ka mid a waxa ay ka tarjumaan la dagaalanka mid ka mid a masiibooyinka burburka ugu badan ee xanuunka faafa ee taariikhda. Dr. Chloe Orkin ayaa waxa ay muddo dheer baranaysay xanuunka h i v, waxaana ay bara ka tahay jaamacadda Queen Mary ee London.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have nots. For those people who live in places where...
xaaladda arrimaha adduunka oo dhan waa xaalad ay ku sugan yihiin kuwa wax haysta iyo kuwa aanaysan. Dadka ku nool meelaha aan daaweynta bilaashka ahayn ama daaweynta oo weli aad u fac weyn iyo iyadoo leh waxyeelooyin badan, dadkuna si fiican uma qaataan daaweelaanta h i v ayaa ah mid dadka ay u dhintaan. Khubaradu waxa ay sheegtay in daaweynta waxtarka leh ay ka hortagto dadka qaba h i v in ay gudbiyaan viruska. Waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in caalamka in ka badan 50% dadka la nool h i v ay yihiin haween. 1.3 milyan oo haween ah oo qaba h i v ayaa uur yeelan doona. daaweynta waxtar kale ayaa waxay ka hortegi kartaa u gudbinta fayraska ilmaha weli aan dhalan. Dr Orkin oo ku sugan Britain ayaa waxay horseeday dadaal caalami ah oo lagu horumarinayo daaweynta ugu horreysa ee muddada dheer ee HIV, waxaana ay sheegtay in daaweynta sida cirbada la qaato hal mar labadii bilood mar la heli karo.
Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV.
Halkan aan ku noolahay waxa ay noqon kartaa daaweynta 6 maalmood sanadkiiba qofka qaba HIV, taasina aad ay ugu duwan tahay in la qaato daaweynta 365 maalmood sanadkii. Marka waa horumar dhaba. Cilmibaarayaal Mareykana ayaa raadinaya ka daawobidda cudurka iyaga oo daraaseynaya bukaanada h i v-ga ee habdhiskooda difaaca ay la dagaalamaan h i v iyaga oo aan daawo lahayn. Dr Bruce Walker oo ku sugan Boston ayaa ah dhakhtar iyo saynisyahan baranayay bukaanada h i v-ga muddo 4 sano ah, waxaana uu madax ka yahay macadka Ragon.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems.
Waxa soo baxday in dadka qaarkiis ay awoodaan in HIV-ga ay ku ilaaliyaan nidaamka difaaca, taasina waxa runtii ay nagaysay jihada aan isku dayno inaanu fahmno sida ay taasi suurtagal u tahay. Lauren Weinberg waxa ay ka mid tahay bukaanada la jiifa HIV, waxaana laga helay sanadkii 1992, laakiin weligeed ma muujiyo lagumana arkin astaamo.
29.5 years I have never needed to take HIV medication.
29 sano iyo bar ayaa la noolahay HIV, weligeena uma baahan inaan qaato daawooyinka HIV, waan ka mahad celinayaa. Dr Walker iyo saaxiibadiis ee macadka Ragon waxa ay u malaynayaan inay suurtagal tahay in maalin uun la daaweynayo kuwa qaba HIV. Waa kan Dr Bruce Walker.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see.
Marka qof uu qabo HIV waxa uu ku jiraa daaweynta muddo sanado ah. Hadafkiibu waa inaan u tababaro nidaamkooda difaaca si ay u horumariyaan shaqadan sare ee noocan ah oo aan ku aragno shakhsiyaad naadira si dhab ahaantii ay u awoodaan sida ugu fiican uguna daaweeyaan infectionka HIV, ama ugu yaraan uu awood u leeyahay in uu xakameeyo fayraska si uusan u keenin wax cudur ah qofka, iyo in uusan u gudbin karin qof kaleeto sababtoo ah waa heerar aad u hooseeya. Laakiin maalinta AIDS-ka adduunka waxa ayna xusuusinaysaa in cudurka aanu tegin, iyada oo maalgelinta iyo dareenka hadda diiradda lagu saarayo masiibada cudurka COVID-19. Baaritaanka HIV-ga ayaa hoos u dhacay tijaabooyinkana waa la carqaladeeyey. Horumarada walwalka ku haya khubarada HIV iyo kuwa cudurka qaba.
Ibrahim Xasan Daanduri oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da Lauren Bowman ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Meelaha maanta maalintani 1 December ee HIV AIDS laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixinta soo diray.
Sanad walba 1 December waxaa guud ahaan laga xusaa caalamka maalinta AIDS-ka adduunka. Haddaba xuska maalinta AIDS-ka adduunka oo la xusaya markii 30-aad ayaa lagu maamuusay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay xafiiska kahortag iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS iyo bahwadaagta xafiiska, islamarkaana halku dhig looga dhigay sanadkani adeegyada lagaga hortagayo cudurka HIV-ga aan si siman bulshada u gaarsiino, ayaa waxaa ka hadlay munaasabaddani wasiirka xafiiska kahortag xakamaynta HIV/AIDS-ka ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr Jawhar Yuusuf, oo tilmaamay in xuskan uu yahay mid bulshada lagu xasuusiyo dhibaatada xanuunka uu leeyahay iyo weliba sidii dadka looga wacyigelin lahaa halista cudurka HIV/AIDS-ka, kuwa qabana ugu baaqay sidii ay daawada u qaadan lahaayeen, daryeelna loogu fidin lahaa iyagoon la takooraynin.
Xuskani waa maalinta AIDS-ka adduunka laga xusayo ee dalkeena guud ahaan lagagana hortegayo maaragtay xanuunka sidii uga dhammaan lahaa guud ahaan dalkeenna iyo gaar ahaan dunida oo dhanba, laguna xusuusinayo dadka in ay maaragtay ku baraarugaan sidii aan uga hortegi lahayn, ee bulshaduna wacyi ku filan uga qaadan lahayd sida lagu kala qaado xanuunkan iyo hababka uu ku gudbo. Waxaa si gaara maaragtay arrintan ay u quseysaa qaybo ka mid ah bulshada oo ah kow horta dadka xanuunka la nool in daryeel gaara loo sameeyo, inaan la fogeynin, in sidoo kale lasoo dhaweeyo iyaguna ku baraarugsanaadaan inay dawada qaataan oo dawooyinka ay qaataan xanuunka maaratay wax ka taraya oo ka qaataan xarumaha caafimaadka. Ma aha wax laga baqo, ma aha dadkan in la fogeeyo, stigma inay ku dhacda ma aha. Sidoo kale dhallinyarada, haweenka, daroolintoo kale, qaybaha bulshada u nugulbay ka mid yihiin, iyagana si gaara waxaa loo baahan yahay baraarug gaara ay arrintaa ku qaataan. Waxoogaa way jirtaa intii muddo ahayd in xanuunka covid intii uu jiray iyo xaaladaha kulli caalamka iska soo kordhay guud ahaan dalka in waxoogaa dib u dhici uu jiro, laakiin hadda kadib waxaa la rabaa in lagu baraarugsanaado oo sidii hadda ka horba ay noo ahaan jirtay anu sii wadno dii laha yidhaahdo.
Dhankiisa waxaa ka hadlay isaguna xuskani maalinta AIDS-ka adduunka Axmed Cabdullaahi oo ka mid ah dadka la nool cudurka HIV AIDS, isagoo sheegay in uuna wax dhibaato ah ku haynin cudurka maadaama uu Ilaahay ku keenay, sheegayna in uuna marna iska daynaynin wacyigelinta uu bulshada ka wacyigelinayo halista cudurka HIV AIDS inta uu nool yahay.
Xanuunkan waa xanuunada ka mid ah, inkastoo uuna daawo lahayn, anigu 16 sano xanuunkan la noolahay oo daawada qaata, dadkeenna inta badan waxay ku dhimanayaan waxaad qarsatay wuu qarsadaa baa la yidhi. Xanuunkan daawada lagu tacaala ART la yidhaahdo, dowladdu Ilaahay khayrasiyo bilaa lacag bay noo siisa. Dadka daawada ee xarumaha caafimaadka yaallo tokorida ugeeda u qaadan waayo xanuunkan iminka waxay leeyihiin ma cara Ilaahay baa ku dhacda, cara Ilaahay maaha, hergebku markuu ku dhaca cara Ilaahay maaha. Dadkeena Soomaalidana tokorid ha iska daayaan iminka. Dadka Soomaalida wax ruux intuu halkan istaago, anigoo Axmed Cabdullaahi ahayn oo dadkiisa intuu hor istaago wacyigelina uma jiro. Run ahaantii baan idin sheegay, dad badan oo magaaladan degan oo daawooyinka si u qaataan anigu aan wacyigeliya jiro. Marka waxaan idin leeyahay waa inaad fujignaataan oo ka hortagtaan xanuunkaneetu uu jira weliba dhalinyarta, xafiiska dhalinyarada waa in markastaba masrax noocaneed oo kale ee shacabku isku yimaadaan waa in laygu martigeliyo, aan ka wacyigeliyo intaan noolay.
Isku soo wada duubo cudurka HIV AIDS ayaa markii ugu horreysay dunida lagu arkay 1980-aadkii, waxa uuna cudurku hayaa waqti xaadirkan lala nool in ka badan 80 milyan oo qof oo guud ahaan ku dhaqan dunida, halka dalkan Itoobiya dadka cudurka la nool ay tiradoodu gaadhayso 620,000 oo qof, islamarkaana kuwa daawada kaalmaatiga ah qaata ay tiradoodu tahay in ka badan 480,000 oo qof. San walbana dadka xanuunka u dhinta ayaa lagu qiyaasaa 10,000 oo qof. Xan Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, gurdu wax dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo dixiladan kale dhegaysataan, iyo sidoo kale dooda gaaban, balse markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in cadowgiisa laga adkaaday, waxaana uu ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka Amxaarada ee gacanta ku hayaan ciidamada mucaaradka Tigreega, kadib markii uu bogaadiyo guulaha milatari ay ka gaareen ciidamada ka soo horjeeda Tigreega ee ku sugan gobolka Canfarta. Muuqaalo laga soo duubay aagga hore ee dagaalka oo laga sii baahiyey telefishinka Fana ee dowladdu taageerto Talaadadii ayaa muujinaya Abiy Axmed oo xiran dharka ciidanka, joogana aagga hore dagaalka. Taliska Bari wuxuu gaaray guul aan la qiyaasi karin, hal maalin oo qorsho ah iyo dagaal maalin iyo barqaatay, ayuu yiri. Hadda waxaanu ku celin doonaa guushaasi dhanka kale. Faana ayaa sheegtay in Abiy Axmed uu la hadlayay ciidamada ammaanka ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka Itoobiya, gaar ahaan meel ku dhow magaalada Qeshana ee gobolka Amxaarada. Wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintani qortay ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin in halka uu ku sugaynaa markii la duubay muuqaalkaasi ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan daandaansiga Ruushka uu ku hayo Ukraine, Mareykanka ayaa Arbacadii xaqiijiyay qorshaha xogeeya arrimaha dibadda Antony Blinken oo kulmo gaar ah kula yeelanayo dhigkiisa labada dal. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in kulmada ay la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov maalinta Khamiista ayuu ka dhici doonaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden, iyadoo uu barbar socdo shirka wasiirada ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub. Safarada hawada ee Mareykanka ayaa wajihi doona sharciyo adag oo COVID-19 la xidhiidha, halka dalal badan oo ay adkeeyeen xuduudahooda iyadoo ay jirto hubaal la'aan ku xeeran fayraska cusub ee Omicron iyo awoodda uu tallaalku leeyahay inuu wax ka qabto xanuunkani. Japan iyo Hong Kong ayaa sheegay in ay ballaarin doonaan xanibaadaha safarka, waxaana Malaysia ay si ku meel gaar ah u mamnuucday dadka safarka ee ka imaanaya wadamada loo arko inay halis ku jiraan. Japan oo hore u mamnuucday dhammaan soo galootiga ajnabiga ah ee cusub ee dalkeeda imaanaya ayaa maanta soo warisay in kiis labaad laga helay gudaha dalka Japan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ku soo dhawaada markan dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho jooga.
Midowga musharaxiinta ayaa war qoraala oo ay xalay soo saareen ku tilmaamay doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya inay tahay mid boob ah, waxaana ay ku baaqeen in la hakiyo ilaa inta laga xalinayo madmadowga jira. Qoraalkan ayaa daba joogay kulamo gaar-gaar ah oo uu ra'iisul wasaaruhu horey u la yeeshay gudiyada doorashooyinka iyo madaxda maamul goboleedyada, kuwaasoo uu faray in la saxo tabashada ka jirta arrimaha doorashooyinka. Haddaba qaabka ay doorashadu u socoto ma tahay sidii loo baahnaa, mise waxaa jira mugdi ku dahaaran daahfurnaanshaha doorashooyinka aqalka hoose? Waa mawduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Aadan Saciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee Soomaaliya, iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid a odayaasha dhaqanka. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan Xaarato.
Markaan eego sida wax u socdaan oo doorashada u socoto, waxaan u jeedaa ii muuqda, anoo garashadeeda ku xisaabtamaayo, in wax la yidhaaho doorasho xalaal midna ka dhacaynin dalka kana socon. Sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay doorashadanna in la joojiyo, qaaladaadka dhacaya dib loo eego, ayadana dib loo soo bilaabo si waxuu xalaaloodaan.
Waatay maxaa ku tiri saas?
Waxaan ku yidhi guddiyada maamulaya doorashada qaranka ayaan si caddaana waxaan u arkaynaa inay yihiin dad kale la soo xuleen oo siyaasiyiinu una shaqaynaya siyaasiyiin ay kow ka mid tahay dowladda. Marka sidaas, maadaama ay ka mid yihiinba ayagoo dowladdii ka mid ah, ayay haddana waxay soo cayaan musharaxiintii. Waxaan ognahay dowlad goboleedyada qaarkood inay waxay samaynayaanba marnana xalaal noqon kari. Dhinaca kale, waxaa jiray dad musharaxiina oo loo diiday inay ka qayb galaan tartanka, oo qaarkood guryahoodii la soo xoray lagu xoray layiri kama qaybgeli kartaan si qasba. Shahaadada waa loo diiday, in laga qaybgeli waa loo diiday, xaquuqda ilaahayn waa laga inkaray. Rasuulku waxay qabaa tartan xalaala inuu ka qaybgeli karo qof walba oo diyaar u ah oo buuxiya karakteriyada lagu galayo tartanka inuu ka qaybgalo, ay muuqato si qaabana loogu eego ka muuqato in koox gaara ay wadato doorashada, koox gaara loogu shubaayo, koox gaara hay-adda xukunkiisa isku haysato iyo maxalliga doorashadiiba
haye bedel.
Anigu horta history guud waxaan ogahay Soomaalidu nin walba suu jecel yahay baa cadaalad u ah. Haddaa anigu sidaan raba waayo cadaalad daraa dhacday. Taas waa Soomaalida caadadeeda, waa dhaqankeeda. Anigu marka waxaan qabaa doorashadu si fiican bay u socotaa. Magaceedu doorashada horta sideeda hal la fahmo ma ahan doorasho qof iyo cod, ma ahan doorasho shacabka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa. Doorashada magaceeda horta akhri doorasho dadban baa la yiraahdaa. Waxaa hogaaminaya 7 nin dalka dhan doorashadiisa. 7 nin waa maxay? 5 maamul goboleed, gobolka Banaadir 6 ra'iisul wasaaraha. Waxaa loo bixiyay guddiga wadatashiga qaranka ee doorashada. Saas markay tahay madaxweynihii faraha looga baxshay, maadaama aad musharax tahay ka baxbaa la yiri. 7 nin oo ra'iisul wasaaruhu u sarreeyo xukumo jadwal bay qoreen, doorashada ay ku hoggaamiyaan gudiga doorashooyinka heer federaal iyo kii maheer maamul goboleed waa la isugu yeeray. jadwalkiiba loo qaybiyey nimanka musharaxiinta mucaaradka ah iyo dowladdii federaalka ahayd iyo maamul goboleedadiiba waxay raalli ka noqdeen jadwalkii la dejiyey. waxaad ogtahay koow aqalka sare waxaa laga soo bilaabay Kismaayo, hal kursi oo tartan loo galay kuma jirin oo waad arkaysa 8 kursi aqalka sare, hal kursi. nin baa darawalkiisii alla ilaahay la yiri minxiis u noqo, waa darawalkiisii. nimanka musharaxiinta mucaaradku way soo dhaweeyeen, way u hambalyeeyeen. ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedadu hawsha waa wadaan, hawshuna waa ku dhammaan doontaa insha allahu ninkii alla gaarsiiyo, sidaasayna ku soconaysaa. ma doonayna in la qashqasho.
aadan xaaratu, maxaad ku sababaynaysaa in doorashadu ay cadaalad darro ku socoto?
waxyaalo badan oo noo muuqan ku sababaynaya. marka ugu horeysa, sida saaxiibkay sheegay, dowladda federaalka ah kuma jirto u yiri doorashada iyo maamulkeeda. annaga waxaa noo muuqda dowladda federaalka ah inayba maamulaysaba 80% iyadoo gacanta ku hayso doorashada. magaca ay rabtaa ku sheegto, intay rabto gudaha dhisto, magacay ha baxbaxiso. waxaa noo muuqata in iyadu ay maamulayso doorashada, ayna u maamulayso in iyadu iyo ay ugu soo noqoto madaxnimada dalka. waa wax noo cadaan, wax naga qasban maaha. labo, prime ministerku runtii sidaan ka malaysanaynay oo u doonaynay howlaha inuu wax looga qabto wax ugama qaban. rag la rabay baa loo yeeray oo la yiri waa doorantii, waa midaan ka cabanayn, waa midaan diidan. sidaasaana golaha senatku ay ku soo baxeen. dadku xaq bay u leeyihiin tartankeena galaan, dadku xaq bay u leeyihiin inay toortaan dadka ayagu doortaan. waxaan rabaa inaan ku sii daro, waxaa noo muuqata oo aan ognahay ergooyinkii xaqa ahaa ee beesh ay soo dooratay odayaashoodii, dadkii xalaasha aan ku tilmaami lahayn oo beelaha ka socday, inba loo diidabayna ka qayb galanba doorashada, oo dad la keensaday oo soo magacowday ay oo waxay yihiin meel ku sugan yihiin, cidna ogeyn, cidooda ogeyn, dad kalena ogeyn, ay ayagu siiyaan maxaa la yidhaahdaa ogolaasho nimanka sida xun u maamulanaya, maxaa la yidhaahdaa doorashada maamulana. ergaan ergadii ay noqdayn, waxyaalaha farsamooyin kale isticmaala hadda waxaa ka mid ah in ninkii tartamaya, ninka la rabo oo tartanka la gelinaya la rabo in lasoo saaro, in loo sameeyo nin naxiis ah, manxiisa loo sameeyo si kursiga looga siiyo ninka. waxyaala badan baa qaldan. aniga marka mabdiyan waxaan u arkaa waxa doorasho la yidhaahdo xalaaq oo socdo male, in doorashooyinkan dib laga soo bilaabo, dib loo maamulo, dib loo xaleeyo, dib loo saxo.
nabadoon bedel, maxaa daliila oo aad u haysaa in doorashadu ay tahay mid daahfuran?
waxaan ku sababaynayaa shalay doorashadii ka dhacday meesha la yidhaahdo Baydhabo. ninkii ugu horeeyey oo la doortay waa kii ka qudbeeyey, anigu waxaan ahay xisbiga wadajir yaan ka tirsanaa oon u soo baxay. wixii laga carariyana waxay ahayd taageero dowladda federaalka xisbigeeda. waxaa kaloo kugu daliila aqalkii sare markuu soo baxay waa la faalleeyey nin walba xisbiga uu ka tirsan yahay. dowladda federaalka 14 cod bay ka heshay, inta kale waxay noqdeen xisbiyada kale. doorashadu inaadeer waa doorasho dadban, ma ahan doorasho furan oo aan ka wada qayb qaadanayno. sideedana in dalka loo daneeyaa fiicana, in nin siyaasiya loo daneeyo ma fiicna. dalka haddii loo daneynayo, doorashadii waxay leedahay guddi federaal oo heer federaala, guddi khilaafaad oo heer federaala, guddi maamul goboleed, saddexdaa guddiba isu daba fadhida, mid wuxuu qalda midka kala saxaya. ra-iisul wasaaruhuna intaa halowduu ku hayaa, ama ninkii sidiisa waxa diida wanaagga ah, mise ninkii wanaag raba. ninkii wanaagga diida la qasbi maayo, ninkii wanaagga raba. doorashada waan ognahay waa tii ragaaday, khibatee socon weyday, raarta dheer lala fuulay, roobla waa kan dhaqaashay, raggiina bar la dooray, mucaaradkan rafanaya maxay raadinayaan? bal raggu ha isweydiiyo. doorashadu waa saas, cadaalad bay ku socotaa, wanaag bay ku socotaa, waa la dhiraan dhirinayaa, waa doorasho dadban oo maalin qura lama gelayo, maalinba kuraas baa la qabanayaa. aan laga hor dhicin doorashadu ha soo dhammaato, ha la sugo nasiibkiisa, nin walba calafkiisa ha qaado. anigu taasaan ku talinayaa, waana sida ugu fiican.
waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo aadan.
anigu xalka waxaan u arkaa sidaan horeba usoo sheegay, in laga tanaasulo waxa Allah wixii doorasho ah oo hore u soo dhacay. Annaga u arkayna in doorashadaas ay ahayd magaca u maahina ayna ahayn mid doorasho ah. Hadda toortay. Waxaan u aragnaa gudiyada saaxiibka sheegaya hadduu heer federaal yahay, hadduu heer goboleed yahay, inay yihiin gudiyo ay soo socdeen oo soo cusheen marka horeba dadka xilka haya ee ayna ahayn wax ka yimid rabitaanka shacabka aynan ahayn. Wayna noo muuqatay waxay dhashana u jirnaa si marka looga hortago. Horeba saan u sheegay dhibaatooyin dambe oo dalkan dib ugu dhaco u burburiya. Waxaan codsanaynaa annaga kasoo bilaabaynaa madaxweynaha, prime ministerka, dowlad goboleedyada in la joojiyo musuq maasuqa iyo boobka oo naloo saaxolo dad dalka kan wakiil ka noqon kara xildhibaana. Ninka Soomaaligaana uu xaq u yeesho inuu tartami karo. Anigu marka waxaan ku gabagabaynayaa tan xalaal ma ahayn hadda socotee mid xalaal ah naloo furo.
Haye nabadoon bedel, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa doorashadii golaha shacabka maanta ilaa 30 qof waa maraysaa haddayna kaba badnay, waana socota. Anigu waxaan leeyahay hana la dedejiyo oo sanadka inta ka hartay ha lagu dhammaystiro doorashadii sidaa ay ku socotana ha lagu wado. Ra-iisul wasaarahan ha looga dambeeyo, natiijada dambeyaan lagu diririnay. Doorashadan markii la gaaro qof iyo codba xalaal loo bixi doonaa. Maanta waxay taagan tahay kafakaana qaaba qowseyn baan taaganna. Qaaba qowseynkaasaan uga dhaqaaqi lahayn oo dalku siyaasigan tafaraaraqa uga dhaqaaqi lahaa oo dowlad cusub loo dooran lahaa oo dalku u socon lahaa ha laga shaqeeyo annagoo midaysan. Doorashada ayaan caqabad lagu noqon, dalkan ayaan dhibaato loo horseedin, waayo maalin kastoo dib loo ridaaba. Hadda saaxiibkay wuxuu yidhi hala kasalo dib ha laga soo bilaabo. Kharashkii ku baxayaa bixinaya, jundigii ku baxayaa bixinaya. Doorashadu waa socotaa, yaan la joojinin, sideedaana ha ku dhammaato. Maalintay dhammaatay ninkii alla gaarsiiya calafna ha ku soo baxay madaxweyne.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Aadan Saciid Warsame Xaareto oo ka tirsanaa baarlamankii 8-aad ee Soomaaliya iyo nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
هذا يوم حسين حسن كافي عبد الرحمن قويستي وإن الله سعسين أيه برنامج كاسي دودة قابان هل كاد كريكي سنة سنة وفيو وي كسو دوادة مركان ديكي سيال برنامج كا وإن كي قويسكا فاضوم ياسين جامع وبوساس جوكتا أيها سوجي دنيسا
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono xirfado haweenka u gaar ah oo ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda. Xirfada haadinta iyo tumida dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ku nool Boosaaso. Waxa aan ku booqday goobtooda shaqo. Qaar ka mid ah haweenkani waxa ay VOA uga warameen sida ay xirfadan ugu shaqeeystaan.
Ee beerahaynay ka soo go'een oo beeraha noogala keenay, de waa ka shaqeysanaa annagu muslimka maxaa haysta beeraha uga bixeen baan ka shaqeysanaa. Waana loo keenaa annaguna waa hagaajinaa waa kala gurnaa. Maxaa haysta waa ka shaqeysanaa. Maxaa haysta ganleyda ee haruurka waxa uu shaasan waa ka shaqeysanaa.
Hadda dabcan haween baan aragnaa ee waxa haadinayaan galleyda iyo haruurki shaqada ay ka qabanayaan maxay tahay?
Shaqada ay ka qabanayaan waxa weeye qashinka ay ka gurayaan ee maxaa haysta isha qashinka bay kala guraayaan, kala magaciisimaayaan iyadoo haruurki buushi gooni loo saaray, buushiido gooni loo saaray oo badalkaaga agsanayna gooni loo dhigay. Baan waxaan ku dhigi karnaa maxaa haytay waxaan kala habeynaynaa anaku buusheen iyo wixii nalasiyan ka qaadanayna.
Xoolaha siinaysa?
Xoolahan siinaynaa. Aa qaybtay waxaan ku dhigi karaa kiino aan loor u wareejino buushaas una siiya. Buushaas 22 ku gabanaa.
Haweenkan ayaa sheegay in xirfadahani ay yihiin kuwo iyaga u gaar ah oo aan dadka deegaanku la qaybsan.
Hadda waa dhulkeena hooyo, macnaha waa abkeena awoweyn aan kasoo gaarnay, galleydan la haadinayo, la falanayo, la beeranayo, abkeena awoweyn baan kasoo gaarnay. mafahante ma sha Allah wa ku kalso wa ka shaqaysana waana kulabanahay alhamdu shukr rabbil alamin dirintay samaynayaan dambashay samaynayaan falkaday falkinayaan dhishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay sameey karin male anaka hooyoyin kooniye waxan ku dhig kara xilfada ku beerna
okay
wa macallimeen
gabdh waxa jira dhalinyaro ku dhashay gudaha Puntland muddadii burburka isla markaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqeysta
dhadhan oo meesha fadhi
magacayga waa Cabdi Maxmuud ah leedha ma sha Allah xirfadan waxan ka dhaxlnaa maamooyinka hore oo aan ka soo gaarno waan ka shaqeysanaa ma sha Allah horuma aqoon maamooyinka ka barana waqtigaana baro waa ku shaqeysanaa ma sha Allah ku ladana
Fadma adan saq aa shaqada way fiican tahay alxamdulillaah kulladanaha waan hayna faraan ku hayna adiga ilaa iyo galin hore may nama dhibto aba shaqadaan madi rag ku shaqaysta ma lahayd dumarka kala haadi rag beertan buu fali karaayo xumbu kala guri karaa ma haadinta iyo waxa sanaga waa
xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah
daruuruhu kuma maran arakiila tumilahay dalder booyiga jira daruuruhu kuma maran kaliyareeda isi kashawayniga inta kawkabiyan kashabow turidan kabendara lahay misagay cadcadaw ana geelka cadaw
waxaa si weyn u soo kordhaya tirada dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay xabkaha sida beeyada iyo maydiga waxa jira suuqyo kala gadisan oo ku yaala magaalada Boosaaso isla markaasna u gaara iibinta iyo kala saarida xabkahan oo ay ka xogsadaan dad badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay halkani waa hool weyn oo ay ka shaqeysanayaan haween ka badan 200 oo qof kuna hawlan kala saarista xabkahan maydiga iyo beeyada
Mariin Ahmed Caala walaal Mariin waxaan walaal uga shaqeysanaa horta qaabka aan u kala qoraa baasha u sheed way badan tahay waxaan ka raa ilaa 6da hadii aan ilaa 6da galo walaal waxaan ka kacnaa adigu 8da waxaan ka beelanaa caruur maxaan ku iskoolkaan ka bixinaa dugsigaan ka bixinaa wax ka saaxay daruuriga ayaga ku xiran waxaan ku raadaa aad iyo aad baan ugu fiicanahay ma sha Allah day 100% kulay waa khayraadka dalkeena 100% aad baan ugu fiicanahay 100% ilaahayna ugu arsaaqay ilaahayna arsaaq khayr qabta naga siiyo day kulay waa khayraadka dalkayaga waan iska kalsoonahay
waan inta waxa la nasiiyaa
maalinka waxa la nasiiyaa lixdan
waxa jira fursado kale oo haweenkani ay ku shaqeystaan
maxuu ahaayte beeraha waxaan ka sii siibnaa geed ku xumo maxuu ahaayte oo gubaaya maxuu ahaayte qaraha gubaaya kabsarta gubaaya qashinka macnaha xoo ahaayte ki magacowska gubaa cawska mahe ki batiiqa gubaaya yaanyada gubaaya digirta iyo waxaan waxa gubaaya waxa sorban ka kala haa maxaa dhaca wax ay ka shaqeyn karin mal dadkan
wax xirfadii
ha haddii ar raac tahay haddii beer tahay haddii ganley tahay haddii haruur tahay wax aanan ka shaqeynayno nolodiyo mal qashinka aan ka haaqadna waa haaqayna
dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadeey
adoo ma santa faadumo yasin jaamacow barnaamijkaasi la socodsiinay si halkaad kareysanaysan waa VOA markana dhinaca iyo dalka Kenya ilaa 20,000 qaxooti ah isla mar ahaantaas inaan diiwaan gashanayn ku dhaqanna xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalkaasi Kenya ayaa xaalado bini'aadnimo soo wajahay waxaana dadkaasi la sheegay inaysan haysan kaarka qaxootinimo isla mar ahaantaas inaysan helin diiwaangelinta qaxootinimada warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA halkaasi Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi Yogol
ku dhawaad 22 kun oo qaxooti ah oo ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa ah kuwa aan diwaan gashaneyn isla markaana aan helin adeegyada kale ee helaan dadka qaxootiga maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada qoysaskan ayaa xilligan waxay wajahayaan xaalad adag oo dhanka bini'aadamnimada iyagoon haysanin hoy iyo cunto sidoo kale tan aan helin adeegyada kale ee helaan dadka qaxootiga qoysaskan ayaa waxay isugu jiraan kuwa markii ugu horeysay yimid xirooyinkan qaxootiga ee dadab iyo waliba sidoo kale qaar ka laabtay xirooyinkan kuna laabtay Soomaaliya balse sida ay sheegeen markii ay ku adkaatay nolosha goobihii ay ku laabteen ay dib ugu soo laabteen xirooyinkan qaxootiga ee dadab Xawa Jeela Xasan iyada iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin qoysaska aan diwaan gashaneyn isla markaana ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dadab waxay VOA u sheegtay in xilligan ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada
iyo qaxootiga in nabadgelyo ka soo doonto hareeraha xarooyinka waxaa laga qaataa raashin iyo biyo iyo daawo bilaash ayaa dadka laga siiyaa guriga waa laga gataa biyo waa laga gataa markii meeshii dhibaatooyinkaas aan ka soo aragnay ana waxaan joognaa harada ifo waxaan kaarkii raashinka ma haysano guri ma haysano adee musqul ma haysano waxaas dhan waan kama haysi ama ii taala malaha
Raaha Xasan Yuusuf iyada iyo qoyskeeda ayaa sanadii 2016 ka laabtay xarooyinkan qaxootiga dadab isla markaana ku laabtay magalada Kismaayo raahaya VOA u sheegtay markii ay ku laabatay Kismaayo inay ka weysay adeegyadii bilaashka ah ee ka heli jirtay xirooyinkan qaxootiga ee dadab dhaqaalihii la siiyayna uu ka dhamaaday taasina ay keentay inay dib ugu soo laabato xirooyinkan qaxootiga ee dadab
waxaan guuray 2016 waxaan u laabtay maxallahay Kismaayo Kismaayo waa la qabsan way kadib waan soo noqday xariiqa qaxootiga ayaan soo noqon waxaan haysanay kulan markay naga soo dhamaaday markaa hadda xariiqa qaxootiga ku noolahay
marka maadaama aad raaxo ku laabatay magalada Kismaayo isla markaana si adiga go'aan kaaga ah aad ugu laabatay maxay tahay sababta dib kuugu soo celisay xariiqa qaxootiga ee dadabad ka laabatay
hadda maxaa la dhahay wixii qaxootiga aan ku heysin horta Soomaali laga ma helaayo intii yar oo aan heysin wax kale naga ma horeeyin hadda intii aan heysin ay naga dhamaadeen marka waan anaga wax meesha noo joogi ma lahayn biyihii iyo wixii intaan ku heysin dhamaan waan soo weynay kadib maan soo laabanay marka
miyaan lagu siinin dhaqaale marka dib uga laabatay xariiqa dadabad Kismaayo
intii kaarkaan ku qaadanay wax kale dhaqaale aan la siin mi jirto marka lahayn in yarba iska hayeen way naga soo dhamaadeen kadibna qaxootiga aan ku soo laabanay
marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya noloshii aad ku haysatay xariiqan dadab intaan dib ugu laabanay Kismaayo iyo Kismaayo oo markaas ku laabatay
haddii farqi weyn uu dhaxeeyo Kismaayo iyo maxaa la dhahay qaxootiga aan ku haysanay isku mid ma ahan farqi weyn uu dhaxeeyay maxaa la dhahay inta waxaan ku haysanay cunto oo maxaa la dhahay anaga aan soo iibsanin biyaha sidaawada caafimaadka wax walba aan ku haysanay xagga hadee wax walba waad gadanaysaa Soomaahan marka waxa la waxa gadatid unba ku leedahay
qoysaskan xaalada ay ku sugan yihiin ayaa waxa walaac fara badan ka muujisay hay'adda AMSF oo kamida hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xirooyinkan qaxootiga ee dadab Muhiidiin Dhaqane Xuseen oo ah ku xigeenka hay'adda AMSF ee xirada qaxootiga ee dhagaxley ayaa wuxuu VOA u sheegay in qoysaskan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 20 kun ay xaaladooda go dhanka bini'aadamnimada ay ku haysato xirooyinkan qaxootiga ee dadab isla markaana aysan helin diiwaangelintii qaxootinimo
hadaanu nahay AMSF waxaan ogaanay ama laga qorqaba UNHCR ay ka warqabtaa dad fara badan oo xaaj jooga xariyaha oo aan kaar raashin lahayn oo wax adeeg uusan helo oo helo aysan jirin dad qaar boona la siiya boonada ayaa wax yar ku qaataan laakiin kuwa fara badan oo boonada xataa aan la siin ayaa jira ma helaan raashin ma helaan ilmaha ma helaan meel guri ma helaan oo waxay guriga alaabta la bixinayo guriga lama siiyo dadka ayna dad may ku kornooliyeen ku dul noolin tira ahaan waxaa la gaarsiiyaa qariib 20 kun oo ruux inay joogaan xariyaha saddexda xara oo aan waa markii la isku daro kuwa cusub iyo kuwa intay Soomaaliya aad soo laabtay oo kaarkooda mar hore laga xiray markii la isku daro 20 kun ay dhanyeen dadka ayagana waa in maaragtay sida u dhaqsi badan lagu soo daraa liiska oo adeegyaasha dadka la siin jiray inay helaan ayagana caafimaad ahaan dhib malaha waa la daweeyaa laakiin wax adeeg kale way haystaan malaha waa dad aad u tiro fara badan waxaa laga yaabaa in la ilowo markii hadda UNHCR ay sameeyaan tirakoobka ay sameeyaan kaarka qabo may maaragtay may ka hadlayaan waxay leeyihiin Kenya dadka fara badan waxaa u kala saarana Kenyan iyo Qaxooti dadka kaarka qabo waxaa u kala saartay Kenyan iyo Qaxooti laakiin kuwii kaarkaba aan lahayn oo xarada joogay dhaxda ay ka baxayaan dadka ayaga waxaan rabnaa inay ilgooni loo yeesho UNHCR waxaan u yeerina in ay bilaabaan dadka ayaga iyagoo la kaashanayo dowladda Kenya dadka ayaga in wax loo sameeyo waa dad aad u tiro badan oo khatar ku sugan meeshay u soo carareenna waxba kuma haystaan
Muxidiin maadaama aad tahay ku-xigeenka wakiilka hay'adda AMSF xerada qaxootiga ee dhagaxley ee xeryahan dadab dadkan Soomaaliya ka soo laabtay ee horaan intay Soomaaliya dib ugu laabteen haddana dib ugu soo laabtay xeryaha maxay tahay sababta idiin sheegeen ay Soomaaliya uga soo laabteen
dadka ayaga qaarba laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda la celinay oo iskooda u laabanayeen dadka ayaga badankooda way soo laabteen maxaa yeelay wixii yarka ah oo UNHCR ay siisay muddo dheer ma haynin kuwa qaar waxay la kulmeen in waxay farax gacanta ay ku wateen laga qaate oo ay la kulmeen dhibaato far badan dadka ayaga markii ay waayeen adeegyadii inta uga barteen ay waayeen caafimaad ay waayeen biyihi wixii ay waayeen waxbarasho aysan jirin way soo carin dib ba soo laabteen haddana waxaa ka mid dadka dad oo xanuumo waaweyn qabo sida sokor iyo dhiikar dawo ay free ay heli jireen dawadii haddii xagga ay waayeen kii arkona uu lacag maalin walba uu ku iibsanayo mil walba intaasoo kun uu ku isticmaalayo in haddii way awoodi waayeen dib ba soo laabteen waxaa siigada ku yimaado ama qabowga sababto dadka ayaga meel hoy fiican ma haystaan ayaa u badan haddii dhanka kale laga eero dad fara badan oo dadka waayeelleh oo dhiikar iyo sokor qabaana way jiraan oo aada maaragtay daweynka ugu tiirsan hay-adda oo haddii meel kale ay aadaan daweynka aan heli doonin xanuumaha kale waxaa ka mid a in dadkan ay qabaan xanuumaha maqaarka ku dhaco sababtoo waa dad isku dul nool gogolayagoo fara badan baa gogol hal gogol isla isticmaalayo marka adeeg caafimaad iyo saabuun iyo biyo iyo ma haystaan marka xanuumaha maqaarka ayaa jira waxaa kaloo ayagana aada u badan shuban biyoodka sababtoo iyadana nadaafadda ma fiicno
ugu dambeynta marka haddii dadkan xaaladan ay kusii jiraan maxaa ka dhalan kara
dadkan xaaladan ay kusii jiraan kulley waxaa ka dhalan kara waa un maaragtay xanuunka inuu sii bato dadkii naftooda ay khatar gasho ilmaha yarka ee dhallaanka shanta sano ka yar iyagana inay nafaqadarro ay galaan oo hadda qaarkood iska fiican qaarkood nafaqadarro way qabaan laakiin nafaqadarrada inay kor usii kacdo oo tirada dadka ilmaha nafaqadarrada qabaan oo u baahan in la quudiyo inay sii aada usii farabadato
waxaa muddooyinkii u dambeysay soo gaaraya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qoysas cusub oo ka yimid soomaaliya iyo weliba kuwo horaan ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dibna oogu soo laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay axmed aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa markan ku soo dhawaada heestan
Thank you. artayna san weyna dulgaysan
الله ونحرستا أحمد موغل ليباني هاسا سيقاسيرا قبا قبايا يوهد إذا عادين نعاو هانيقو جمال أحمد عثماني إذا لسو عسيني إذا قيسيالتان يأرورتا لحظة يبركة وحانكيتريا نبادينو